subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada ah, bisha april waa 21 sanadka 2022, waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 duhurnimo, washingtonna waa 12:00 iyo barkii habeennimo. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddayada saaki ee caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida waalidiinta iyo ehelada 19 qof oo lagu xidhay degmada baki ee gobolka awdal ee somaliland oo codsaday in ubadkooda la soo daayo.
inan iyo hooyadii baa guriga iga joogay. inankaasi wuxuu u garaacaya waxara yaroo itaal daran, hooyadiina biyahay u soo dhaaminaysay riyo yaroo waxarahaasi dhaleedha. waxaan joognaa xilli abaara la bakhtiyey, gargaar baanu u baahnayn gargaar. saaka dee ajashu saacad bay lidhi wuu nool yahay, kuwa xidhan buunu ka mid yahay saakada. isagu uun maantana waxaan leenahay iyo wixii la mid ah
waxaad kaloo maqli doontaan ololaha wareegga labaad ee doorashada madaxtinimada ee dalka faransiiska oo dardar ku bilaabatay iyo muslimiinta oo ka walaacsan xisbiga midigta fog. waxaad sidoo kale maqli doontaan ilaa 600 oo digaag ah oo la guddoonsiiyey iskaashatada deegaanka dhagax leh dowlad deegaanka soomaalida iyo qodobo kale, hase yeeshee warkii caalamka iyo anigoo ah maxamed cabdi. xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, waxayna ka wada hadleen arrimo kala duwan oo ay ku jiraan doorashooyinka, arrimaha amniga, abaaraha iyo howlgalka ciidamada cusub ee atmis. sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta qaramada midoobay, xogayaha guud antonio guterres iyo madaxweynaha farmaajo ayaa ka wada hadlay in la dedejiyo hannaanka doorashada ee soomaaliya, isagoo xogayaha guud uu sheegay inuu rajaynayo in si deg dega loo soo gebagabeeyo geedi socodka doorashada iyo in arrimaha taagan lagu dhammeeyo wada hadal. xogayaha guud ayaa la wadaagay madaxweyne farmaajo sida uu garab taagan yahay soomaaliya, gaar ahaan xilligan ay sare u kaceen weerarada ururka al-shabaab iyo abaaraha daran ee ka jira soomaaliya. xogayaha guud ayaa sidoo kale muujiyey sida uu taageersan yahay howlgalka cusub ee midowda afrika ee soomaaliya ee atmis, isaga oo soomaaliya u rajeeyey inay awood u yeelato inay si buuxda ula wareegto amnigeeda. madaxweynaha ukraine valadimir zelenski ayaa sheegay inuu ka cabsi qabo in ruushu dalkiisa u adeegsan karo hubka nukliyeerka. dalka reer galbeedka ayuu madaxweyne zelenski ku booriyey inay cunaqabateynada dag oo dheeraada saaraan dowladda ruushka si ay taasi uga horjoogsato in hubka kemikada ay isticmaasho. madaxweynaha ukraine oo hadalkan isniintii jeediyey ayaa hadalkiisa wuxuu ku soo beegmay kadib markii warbixinno aan la xaqiijin ay sheegeen in hubka kemikada durba loo adeegsaday magaalada go'doonsan ee dekedda leh ee mariupol. wasiirka arrimaha dibadda britain Liz Truss ayaa sheegtay in dowladda britain ay warbixinadaasi ka warqabto. afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga maraykanka john kirby ayaa isna sheegay in maraykanku aanu xilligan xaqiijin karin warbixintaas la xiriirta hubka kemikada ah, hase yeeshee haddii ay run noqdaan ay noqonayaan kuwo walwal leh sida hadalka loo dhigay. warkii caalamkuna waa nagaynta. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. madaxweynaha faransiiska ayaa dardar geliyey ololihiisa doorashada isagoo si toosa u wajahaya murashaxa midigta fog marine le pen. macron ayaa booqashadiisii ugu horreysay ku tegay magaalada dinayn oo ku taalla waqooyiga dalkaasi, ayna ku xoog badan tahay murashax le pen. warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey doorashada faransiiska waxaa magaalada lan nooga soo diray wariyaha v o a da cabdixaafid cawl ismaaciil.
madaxweyne emmanuel macron ayaa ku guulaystay qaybtii hore ee doorashada, laakiin xog la ururiyey ayaa tilmaantay wejiga labaad oo qabsoomaya 24-ka bishan aynu ku jirno in aad laysugu dhow yahay. macron ayaa taageerayaashiisa u sheegay in aanay ismacaashayn. ولي دورشدي لما قوليشتن أيو يري لبدا مشارحبا وحاي هيلان تركب بدن دورشدي سندكي لبدا كوني يوتضم يتبانكي سراكيش أولالها إلا بان أي شعور تودو فرحدي كموغتي سبحنا مدي دنبع نتيجة كواد اللاشاعيي جودان بلنيلا ومدا حاحس بقيده أي كالسوني كموجيه إن بغلكي بتدواتن كعوده وعوديه مدا حوينا ماكرون أي ولكي هلي كران تاقيرو أي كوغورشتو مدا حوينها مسؤول كان أي تاقيرياشو دا أشيغين هدي وصن وضا إيمانويل ماكرون أي نغونا يسو شانسان دودو دنبع وآه بربر بلشو دي بحمال يديد أود لآن غران إي قلالاسي دالك كرسي سعودو لحليلا مهاجرين تا حس بقان أي هقامي سال بين أيام قرصان إكسو هرشيدان مهاجرين تب فرصد انترلق أي أهد باو يحس بيجادو هايستاين وكوهان تو حفيز كاللوغة تليا فرانسيسكا سواشا سي أيام ويدي سعيد لخوة أفلان قيادة قن مقالة دا أباريس إدالكا سي فرانسيسكا
حس بيجان ميديك تفوق إيهو باميسو ماريا ليبين وعادك تحي إنه كوغو ليشتو كرسي ملاحتني ماذا لكن تاريخ دمركي وقوه الرئيسي أي وحلوصة دالنا يا وريق اللبات inay boqolkiiba 64 heesho taasoo ayaga uga dhigan ayada xisbigeedaba inay tahay guushii abid ugu weynayd ee gaaraan waxaana laga yaabaa ninka hadda xilka ka sii dagaya ee madaxweynadkiisa hore u dhamaaday ee mar labaad tartamaya ee madaxweyne Emmanuel Macron inuu boqolkiiba 40 ku guuleysto wareega labaad oo dhici doona 24 bishan Abriil saadartay marka waxa la saadaalinayaa inay ku soo dhawaan doonto laakiin guusha aad bi xageedo uga fogtahay
dhinaca kale intii uu xilka hayay madaxweyne Macron sharci dejiyeyaasha dawladda Faransiiska waxa ay ansixiyeen xeerar badan oo Macron iyo maamulkiisu ay miiska keeneen oo ay muslimiin badan u arkaysay in iyaga lagu bartilmaansanayay waxa jiray xarumad diimeed iyo masaajid la xiray Faransiiska oo ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan dalalka galbeedka Yurub sidee ayay u arkaan doorashadan waa kan mar kale Saciid Dicro
waa dab laba dalan mid dooro ayaa islaamka faransiiska maanta u taagan tahay intuu Emmanuel Macron joogay xafiiska shanta sano la soo dhaafay xeerar badan buu baarlamaanka ansixiyey oo xisbigiisa ugu badnaa baarlamaanka muslimiinta cadaadis badan uu saaray masaajido badan buu xiray dad badan iyo hay'ado badan organization badan islaamka lahaayeen albaabada loo laabay qaarna hadda xabsiyada ku jiraan haddana markii loo eego xisbigan midig tafuq ee hoggaamisa Marine Le Pen waxaa la qaatay oo ka dhadhow in Emmanuel Macron uu soo noqdo sababtoo ah wuxuu kaga fiicnaanayaa dhexdhexaadnimada iyo isu soo dhawaashaha iyo wada noolaashada dadka soo galootiga ah iyo dadka muslimka ah iyo dadka dalka u dhashayba inay isu soo dhawaadaan ay wada joogaan xisbigan la qaatay ee dhexdhexaadka Central Party-ga oo hoggaamiyay Emmanuel Macron marka sidaa darteed islaamka waxay ku qasban yihiin maanta Emmanuel Macron iyo Marie Le Pen inay Emmanuel Macron qaataan inuu soo noqdo si walba ay cadaadis ugala kulmeen ama uu dhibaatooyin badan ugu geystay haddana waxaa kaga sii xanuun badnaan doonta hadday ayada soo baxday xisbigeeda sababtoo ah ayaga naceebkooda ma qarsadaan mar walbana waxay aad uga soo horjeedaan islaamka iyo dadka soo galootiga ah sidaa darteeda marka waxaa loo qaatay inuu soo baxay Emmanuel Macron
codadka la tiriyay wajigii koowaad ee doorashada Emmanuel Macron waxa uu ku guuleystay 72.48% halka Marine Le Pen ay heshay 23.15% murashaxa xisbiga bidixda fog ayaa ku guuleystay 23.95% waa codad aad isugu dhow dhow xisbiyo yaryar oo kale ayaan iyagu ka qayb galin doorashada laakiin waxa muuqata inay dalal badan oo ku yaala Yurub ay kooxaha lagu tilmaamo in mayirkoodu adag yahay ay helayaan codad badan doorashada ay ka dambeyso Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil VOA London
Adiyad Bumaatanya Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil wali wararka la xiriira doorashooyinka Yurub ayaynu ku jirnaaye xisbiga shaqaalaha dalka Britain ee loo yaqaan Labour Party ayaa xilliban xarbi faarax oo hadda ka tirsan golaha deegaanka degmada Brent ee magaalada London oo Soomaalidu ay ku badan yihiin u soo sharaxay inuu mar saddexaad u tartamo golaha deegaanka wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa la xiriiray xilliban xarbi faarax ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida uu arko in mar kale uu u tartamo golaha deegaanka ee degmada Brent
runtii aadan ugu faraxsanahay in markii saddexaad ay xisbiga Labour-ka ay isoo doortaan inaan musharaxoodi ahaado ee deegaanka aan ka soo jeedo oo xaafada ah ee waana kalsooni badan oo maareeyay xisbiga muujiyeen ay ku qabaan dadka anigoo kala inay si matali karaan ee deegaanka markaas ka soo jeedeen ayagu ku salaynaya maareeyay waxqabadkii hore qofka soo qabtay marka farxad gooni ah ii tahay inaan maareeyo marka saddexaad u tartamo aan rajaynayo inaan ku guuleysan doono insha Allah
waayay xarbe marka la eego sideedii sare la soo dhaafay isla kursigan adiga ku fadhiyay waxa ka tirsan tahay xisbiga shaqaalaha ama Labour-ka marka hadda la eego markale oo xisbigi uu ku soo sharaxay bal waxaad faahfaahin ka bixisaa waxa hadda idin qorsheysan hadii aad markale guuleysato
insha Allah ridwaano hadii aan ku guuleysano waxyaalo badan oo waxaa jira labadi sano ugu dambeeyay ama maareeyay waqtiyad ugu dambeeyay aad dadku u dhibay oo ka mid yahay cudurka COVID ko kale sida la socotid adduunka oo anaga goonino ahayn waxaa jira in sicirkii shidaalka iyo gaaska iyo batroolka wax walba ay kor aadeen marka wadanka guud ahaan waxaa laga caban hayaa sicir bararka noocaas oo kala maciishada ay noqoto gaaska iyo korontada iyo ugu badnaadaan iyo waxyaalaha la midka ah marka mar walba oo maamul cusub imaanayo kulay waxaan la imaanaa wax maareeyay manifesto ama agenda oo programka 4 sano aan wax ku go'aamin doona ama wax muhiimka noo ah marka waxay ugu badan yihiin waxyaalahaas oo kale iyo sidoo kale guryaha iyo waxa ay kale in aanan u dhisi doono dadka si ay maareeyay ama gudaha raqiisa oo council-ku oo siyo ay u helaan ama maareeyay aan siyaabo kale wax u laan marka meelahaas ay ugu badan yihiin waxyaalaha hadda aad dadka ka cabsadaan
waayahay marka Soomaalida guud ahaan ku nool degmada Brent meeqa lagu qiyaasaa
Soomaalida runtii waxay ka yihiin 10 ilaa 12% population ka waxaan lagu qiyaasaa ilaa 20,000 oo maareeyay oo dadka xaafada degan xaafada guud ahaan waxaa degan ilaa iyo 300,000 oo qofood marka Soomaalida percentage kaas uga jiraan
waa gartay marka dad fara badan oo deegaanka degan oo waxa laga yaabaa aan si fiican u fahamsanayn qaabka doorashada ay u dhacayso sida loo codeeyo iyo waxyaabaha saas oo kala marka ma u sheegtaan dadka sida ugu haboon ay maalinkaas 5 May ay uga qaybgeli lahaayeen doorashada golaha deegaanka
runtii waa su'aal muhiim ah rigwaan dadka haddii 5 May ay doorashada dhici doonta 19 April na wuxuu qof walba oo ahanta register garaysan oo iska cod oo diiwaankiisa iska lin kara maareeyta deegaanka oo degan yahay ama meesha uu ka soo jeedo waxa cod bixin kara qof walba 18 sano ka weyn ee maareeyta oo meesha degan qof walbana wuxuu xaq u leeyahay inta xisbigaas macnaha qof ay ka soo jeeda inuu markiiba dooran karo haday labo macnaha eriyada qaar waa qaarkood waa labo qaarna waa saddex marka dadka waa ku dhiira gelinaa waana u sharaxnaa sida maaragta doorashadu u socoto dadka xataa hadda waxaa kaloo jirto dadka maaragta ardada oo kale haday jaamacad oo kale ay meel ka dhigtaan gurigana ay degan yihiin oo kale labada meelba way iska register garayn karaan dadka Yurubiyaanka oo kale hadda ilaa hadda way ka cod bixin karaan localka sida aan sida maaragta baarlamaanka oo kale aan ahayn marka waxyaalahaas oo dhan waa u sharaxnaa laakiin muhiimadda waxay tahay inuu qofka marka hore uu register gareysay yahay uu cod bixiye ka yahay guriga uu degan yahay marka
waayahay ugu dambeyn qof kale oo Soomaali ah oo isla deegaanka u ordaya miyaa jira xildhibaan golaha deegaanka
waa jira yar kala jira oo awalna councillor ilaa ahaa inkastoo sanadkii hore doorashada hore aan ku ahayn 4 hadda 2 ayaa aan soo noqon doonin laakiin hadda yar wiil kale aniga ah inkastoo wiilka naftirkiisa uu noo noqon doono mayorka xaafada matali doona sanadka mayga soo socda marka insha Allah waa ku rajayn weynaa labadeenaba inaan guuleysan doono
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan xarbi faarax oo ka tirsan xisbiga Labour Party ama xisbiga shaqaalaha dalka Britain waxa uu u warramayay wariyaha VOA ee London Ridwaan Haaji Cabdiwali. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal dhammaantiinba haatana jigjiga. Waalidiinta aan raadi haatanna gobolka awdal waalidiinta iyo helada ku dhawaad 100 qof oo dhawaan laga soo xiray degmada Bakii ee gobolka awdal ayaa ka codsaday xukuumadda Soomaaliland in dadkaasi si degdeg ah loo soo daayo dadkana u badan dhalinyaro ayaa lagu eedeeyay shaqaaqo dhawaan ka dhacday deegaankaasi warbixintan waxay noo hayaa wariyaha VOA ee Borama Hashim Sheikh Omar Goot
Helada dad dhawaan ay ciidamada amniga ee Soomaaliland ka soo xireen deegaanka Ruqi oo ka tirsan degmada Bakii ee gobolka awdal ayaa cabasho u gudbiyay xukuumadda Soomaaliland in dadka ka xidhan ay yihiin shacab xoolo dhaqata beerley ah muddana xidhan oo loo gudbiyay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa taasoo ay sheegeen in dadkaasi laga xidhay aan weli la horkeenin sharciga iyo maxkamadaha waxa kale oo ay ka codsadeen xukuumadda Soomaaliland in loo sii daayo dadkaasi maadaama ay yihiin dad xoolo dhaqata beerley ah oo waqti abaar ku jira
magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdi Daale Barre deganahay meel Ruqi u dhow agteeda halkan degmada Ruqi agteeda deganahay waan joogay markay dhibtu dhacday inaan fiyoore imi kariga xirin jaad luuha meel bujaas ku yibinay inaan fiyo ka tirsan ayaan fiyo bitay oo ka tirsan ku taal awoodan waxa la waayay reer gaar lahaa anigu iyo kayga intabay isaga masarifiin ayuu shaqeynayay intii baa dambas halkan boorama markaan imid la yidhi haddana Hargeysa loo qaaday wax noolon ku tago waan waay wax xoolo iib gelayo dooxiiga fulan waan waay Ruqna Hargeysa kuma tagi karayo de kulli xanuun yar inuu ku jira waxaan codsanayaa in dadkii la noo sii daayo
magacaygu waxa weeye Cusmaan Axmed Kaahiye ayaa la yidhaahaa inan iyo hooyadii baa guriga iga joogay inankaasi wuxuu u garaacay waxara yaro Itaal daran hooyadiina biyahay u soo dhaaminaysay riyo yaro waxarahaas dhaleena waxaan joognaa xilli abaara la baxtiyay alla nooleyn gargaar baan u baahnaan gargaar saaka yaa ajashu saacad beelade uu nool yahay kuwa xidhan buu ka mid yahay saakada isagu uun maantana waxaan leenahay iyo wixii lamida hala noo soo daaya anagoo waliba dawladda iyada ka codsanayna waxaan nagu dhacay aan ku eedeynayno oo yaani cabasho mooyaane ceeb u yeelayn hanoo soo dayso sida ugu dhaqsa badan hanoogu soo fasaxdo
sidoo kale duqeyda deegaankaasi ka soo jeeda Ruqi ee degmada Bakii waxay ku eedeeyeen mas'uuliyiinta degmada Bakii ee gobolka awdal in arrinta ay wax ka qaban waayeen oo ay ku dhaliilayaan waxa meeshaasi loogu geystay dadka xoolo dhaqata beerleyda ah maamulka degmadooda Baki
aniga waxa la yiraahdaa magacayga Axmed Sultan Qood baa la yiraahdaa tuulada Ruqi aan deganahay magaalada Ruqi aan deganahay dadka xidhan kii abtigaan u ahaa iyo kii adeerkaan u ahaa iyo kii aan maxay awoowgaan u ahaa ayaa xidhan ana macnaha kuwan dhalin ma xidhan laakiin inta ahliyadii oo dhan weeyaan waxa xidhan ummaddu dambi way gashaa dambigaasi waxa loo maraa dee sidii sharciga ahayd baa loo maraayo Bakii waxay leedahay saldhig bulis bay leedahay jeel bay leedahay maxkamad bay leedahay mas-uuliyiin bay leedahay kurka degmadaasi haba yaraatay wax ka qaban weydo wixii macnaha halka dambi ka gala yaa gobolkan awdal loo soo gudbinaya waxaan la aanan arag oo naan maqal baan ugu dhahay gobolkiina waa laga dulqaato waxa la jeeyay Hargeysa la jeeyay haba yaraatay laguma arag oo lama maqal qof maxay muwaadinaha intaa dhowr iyo 10 maalmood lagu hayo saldhig dhexdi maantana waaba la sii weydaariyo meel Saliimka la yiraahdo jabuutigan Saliimka kuma qadri jiray meesha Saliimka la yiraahdo maana halkan ya cadaabta ayaa kuma qadri jiray tii tulamida baa lagu xiray waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha dowladdeeda waxaan ka codsanaynaa inay dadka muwaadinka ay u soo celiyaan xurriyaddu
maamulka degmada Bakii ee gobolka awdal oo aan la xiriirnay ayaa iyagu ka gaabsaday inay arrimahaasi ka jawaabaan halka maamulka gobolka awdal isagana aan la xiriirnay balse aan inoo suura gelin aan helno Hashim Sheikh Omar Goot VOA Borama
subax wanaagsan markii la dhigiisay dhamaantiinba ilaa iyo 600 oo digaag ah ayaa lagu doonsiiyay iskaashatada ayaan badan oo ka tirsan iskaashatooyinka ka hawlgala tuulada dhagaxle ee degmada Gursum ee dowlad deegaanka Soomaalida qorshahan ayaa qayb ka ah shaqo abuuriyaha habka dhaqashada casriga ee digaagga kaasoo lagu talagalay in sare loogu qaado nolosha qoysaska danyarta ah ee deegaanka Soomaalida ee Itoobiya warbixintan waxaa jijiyay soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
digaagan lagu wareejiyay iskaashatada ayaan badan oo ka mid ah iskaashatooyinka ka howlgala magaalada dhagax leh ee degmada Gursum ayaa loogu talagalay inuu u noqdo shaqo abuur isla markaana ay bartaan habka dhaqashada casriga ee digaaga iyadoo habkan uu yahay mid dhaqaalaha qoysaska magaalada door fiican ka qaadanaya Cabdi Xuseen waa maareeyaha xarunta cilmi baarista faafan waxa uuna sheegayaa in digaagan oo hadda tijaabo ka soo baxay loogu talagalay in iskaashatooyinka la gaarsiiyo si dhaqashada digaagu bulshada si fudud ugu gudubto
oo nooca buufan brown aan ku wareejinay iskaashatada ku dhaqan dhagax leh ee degmada Gursum mashruucan oo iska kaashanayaan golaha cilmi baarista beeraha Ethiopia iyo cilmi baarista heer deegaan waxaa fulinayaa mashruuc waxaa fandhigeyga soo fangareeyay golaha cilmi baarista beeraha Ethiopia fulintana waxaa iska leh cilmi baarista faafan marka waxaan maanta ugaan wareejinay maanta waxaan ka caawinaynaa fiirka ama cuntada cunayeen ila maanta ka dhalayaan digaagu waxaan kaloo ka caawinaynaa wixii la xiriira caafimaadka la xiriira waxa khibrada ayna garanay dadkana ka caawinaynaa kulli digaagani hore wuxuu ka soo baxay tijaabada cilmi baarista ka soo baxay haddii kaanu gudbinaynaa kulli waxaan rajaynayaa dadkana ku rajaynayaan noqdaan model oo wax ugu noqon hal bacad lagu leesino noqon sidoo uga soo baxaan
Abdihakiin Macalin waa gaasinka waaxda calafka iyo xoolaha macadka cilmi baarista dowlad digaagga Soomaalida waxa uuna sharaxaad ka bixiyay ujeedada qorshahan looga gol leeyahay
ujeedada waxay tahay ka dambeysa ku in iskaashatooyin ay ka hesho shaqo abuur oo dhanka shaqo abuurka hadda bulshada loogu adeegayo inay dhanka shaqo abuurka inay wax ka tarto oo xubnaha aan soo fulanay inay ka faa'iidaystaan oo dhaqaalahooda kor u qaado waa mid sidoo kale inay fahmaan nidaamka dhaqashada digaagga bulshada ee deegaankeena in iyadana ay ka mid noqoto nidaam tababar ahaan ay u noqoto oo hadda urban agriculture ama nidaamka ganacsiga nidaamka wax soo saarka casriga ah ee magaalooyinka inay ka qayb qaadato wax soo saarka digaagu oo bulshada ay ku dhiirato sida loo dhaqdo waa mid dhaqashadeedii baan u ku wareejinay maanta dhaqashada markay dhaqdaan in iyagu la soo baxaan dhaqaale kala soo baxaan maadaama laga caawiyey wixii ugu badnaa ee dhaqaale ahaa ee wax soo digaagga hilibkiisii labadii jeer calaf loo soo gadayo qalabkii kala duwanaa nidaamkii daaweynta caafimaadka dhakhaatiirta macadka aan baarista shaqaysay u daweyneyso keliya waxaa laga rabaa in iyagu kala soo baxaan dhaqaale ayna noqonin tan keliya inay dhaqaalaha marka ay urursadaan sanadka dambe markay tani ka baxdo inay tan intay laba eebiyaan ay tu kala soo gataan oo cusub kadibna intaa ay dhaqaale ka helayaan iskaashatada ka adkaanayso in macadka aan baarista uu gacanta ku hayo xarunta cilmi baarista goob macadka faafan ay ku dhex dhaqdaan kadib markay dhaqaalahooda uu adkaadan inay goob gaar ah ay samaystaan oo anaguna kuwo kale aan soo gelin insha allah mustaqbalka taasaanu ka gogolaynahay
dhankooda qaar ka mid ah xubnaha iskaashatada ayaan badan ee digaagga lagu wareejiyey ayaa sheegay inay ka faa'iidaysanayaan taageerada iyo tababarada xarunta siinayso ayna rajo fiican ka qabaan in wax badan noloshooda ka bedeli doono xarunta cilmi baarista faafanna ay tahay mid ka taageeraysa iskaashatada dhinaca calafka iyo caafimaadka digaagga
aan la wareeginaa digaag dhan tiradiisu lix boqol xabo oo nagu wareejiyeen macadka cilmi baarista marka anaguna waxaan mas-uuliyadeeda qaadaynaa inaan macnaha digaagga si fiican u daryeelo oon la wareegno macnaha oon xanaanayno wax fiican iskaashada inaan ka faa'idno insha allah waxyaa badan aan ka faa'iisano maadaama uu markii ugu horeysay tahay mashruuc tijaabadii kubadweyn insha allah inaan wax fiican ka keenaan
iskaashatada ayaan badan digaagadaheedii oo maantana lagu wareejinayo lix boqol markaa sidaan deedameenadeed u qaadi lahayn in dhaqaalaheedii iyo dadaalkeeda u ogaan lahayn
isku soo duuba qorshahan ayaa waxa uu yahay mid fursado shaqo loogu abuurayo qoysaska hayntooda dhaqaale ee hooseyso si markaasi u noqdaan kuwa isku filaansho u gaara Xan Cabdiraxmaan Gaata V O A magaalada Jigjiga
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan V O A Washington ra-iisul wasaaraha dowladda midnimada qaran ee dalka Liibiya ayaa ugu baaqay ciidamada qalabka sidee dalkaasi inay ka fogaadaan inay ku milmaan siyaasadda sida warbixintan ku eegayo wariyaha V O A ee dalka Masar Xuseen Cusmaan Saxnuuni
arrintan ayaa jawaab u ah go'aanka qaar ka mid ah wakiilada taliska guud ee ciidanka ee guddiga ciidamada ay ku joojiyeen ka mid ahaanshahooda guddiga islamarkaasina ay dalbadeen in la joojiyo dhoofinta shidaalka iyo wax kasta oo ku saabsan wada shaqaynta xukuumadda ra-iisul wasaare Dabiiba sidoo kale saraakiishan ka tirsan ciidamada wadajirka ayaa amray in la joojiyo duulimaadyada u kala goosha bariga iyo galbeedka dalka Liibiya taasoo ay ugu wacan tahay diidmada dowladda midnimada qaran in howlaha xukuumadda ay ku wareejiso ra-iisul wasaaraha baarlamaanka uu soo doortay kulanka ra'iisul wasaaraha xukuumadda caalamka aqoonsan yahay Sayid Tabiiba oo la yeeshay wakiilada gobolada Galbeedka ee gudiga militaryga ayaa ugu baaqay in ay ciidamada ku ekaadaan howlaha loo igmaday. Sidoo kale Cabdulxamiid Dabiiba ayaa si adag u sheegay in howlaha guddiga uu xilsaaran yahay laga fogeeyo shaqada siyaasadda ama la farageliyo howlaha maamulka oo ay qaranka u hayaan si loo gaaro yoolka loo igmaday, isla markaasina guddiga uu guto howlaha loo igmaday ee u baahan dhexdhexaadnimo iyo hufnaan sareeya. Ra'iisul wasaaraha dalka Liibiya ayaa bogaadiyay dadaalada iyo guulaha ay soo hoyeen guddigan muddadii ugu dambeysay, waxa uuna ka codsaday in ay hawshaasi sii wadaan si ay uga fogaadaan isqabqabsiga siyaasadeed. Waxaa xusid mudan in guddiga isku dhafka ee militariga Liibiya shan lagu daray shan ay ka kooban yihiin shan xubnood oo ka socda gobolada Galbeedka iyo shan ka socda gobolada Bari ee dalkaasi, waxaana la sameeyey kadib markii ay heshiis xabad joojin ay gaareen dhinacyada Liibiya 23 bishii Oktoobar sanada 2020. Waxaa kaloo ay dalku u horseedeen xabad joojin, waxaana lagu guuleystay in labadii sano ay ugu dambeysay heshiisyo dhowr ah dhexmaray labada dhinac ee colaadda dhexmartay, kuwaasoo ay ugu muhiimsan yihiin in la furo wadada xeebta ee u dhexeysa bariga iyo galbeedka dalka Liibiya, dib u soo celinta dulimaadyada iyo isdhaafsiga maxaabiista labada dhinac. Guddiga wadajirka ee ciidamada ee dalka Liibiya ayaa sidoo kale horumar weyn ka gaaray howlaha ka saarista Liibiya maleeshiyada calooshad u shaqeysayaasha shisheeye iyo ciidamada shisheeye ee ku sugan dalkaasi. Go'aanka wakiilada gobolada Bari ee guddiga isku dhafka ee militariga ay ku hakiyaan shaqada ay u hayaan qaranka waxa ay sare u qaaday cabsida laga qabo in uu burburo dhabaha uu hayay militariga dalkaasi iyo in Liibiya ay dib ugu laabato fagaaraha fawdada iyo kala qaybsanaanta dadka reer Liibiya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad iyo aad umadsan yahay Xuseen Cusmaan Saxnuuni oo warbixintaasi la socodsiinayay. Waxaanu dhegeystayaal soo gaarnay gebagabadii idaacaddayada Saakiya Caalamka. Waxaanu idinkaga tegaynaa hees Nabi Amaana oo ay qaado fanaanada Yurub Genyo. Anigoo ah Maxamed Cabdi Ismaaciil Xuseen Farjar iyo dhammaan saaxiibada VOA waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Oh, please, the Lord. toos ka lagu